V neděli po 11. hodině na Radio Wave jako obvykle začíná Casablanca, pořad o cestování, o exotice, outdoorových sportech, dobrodružství a dalších věcech, myslím velmi příjemných, proto se mi ten pořad tak příjemně dělá a dneska se mi příjemně ten pořad bude dělat o Etiopii, protože můj dnešní host Maja Armlová, ahoj Majo.
Ahoj.
Bude přesně o této zemi vyprávět, bude vám povídat o tom, jaký byl duben, který tam celý strávila a co tam dělala, kromě toho, že se tam jenom tak jako turisticky rozhlížela. Nebo řekni hned na úvod, co vlastně si v Etiopii v průběhu toho dubna všechno stihla.
Tak, byla jsem tam hlavně pracovně jako koordinátorka sbírky Postavme školu v Africe. V rámci toho jsem si udělala i několik výletů na sever Etiopie a do etiopských hor.
Když si člověk představí, nebo když si řekne, že Etiopie je země na východě Afriky, která sousedí třeba se Somálskem, tak by si představil, že to je hodně nehostinná, nějaká třeba kamenitá poušť. Jak je to ve skutečnosti? Kolik z plochy Etiopie třeba poušť doopravdy je a kolik ne?
Ve skutečnosti jsem tam byla v období dešťů, takže tam té poušti moc nebylo. Všude bylo krásně zeleno, akorát v horách, které jsou červené, tak tam bylo všude červeno a pouště jsem teda bohužel, nebo vlastně i naštěstí moc neviděla. Spíš ta poušť je na severu, je taková kamenitá, ale nedalo by se to rozhodně přirovnat například k Sahaře nebo k něčemu podobnému.
Takže spíš než o poušti si budeme povídat o jiných věcech spjatých s Etiopií, s Majo Ermlovou na 100,7 FM na frekvenci, kterou posloucháte. Pokud byste to nechtěli nechat jenom na mě a chtěli se zeptat sami přímo, tak samozřejmě máte možnost, jako obvykle, jako skoro každou neděli, kdy vysíláme živě. Naše ICQ má číslo 244-238-260, nickname je Radio Wave, takže pod 244-238-260 se klidně můžete ptát všechny vaše inteligentní dotazy. Přivítáme a určitě rádi odpovíme. Nejdřív si můžeme možná říct, jak ses do té Etiopie vlastně dostala, to jest o projektu Postavme školu v Africe, který tě tam přivedl. Je to vlastně humanitární akce Junáka a Člověka v tísni. Můžeš k tomu říct něco bližšího, jak to vypadá, jaké jsou cíle teda?
Určitě, já tedy koordinuju tuto sbírku Postavme školu v Africe. Jde o celostátní sbírku, která se koná každý rok. Letos to bude 10. až 12. října a koná se v ulicích vašich měst, městeček i vesnic. Pořádají vlastně skauti, kteří se snaží udělat z této sbírky sbírku netradiční. Nechceme vybírat pouze s kasičkami a otravovat lidi, aby přispěli vlastně na věc, o které nic neví. Proto se snažíme sbírku spojit s řadou doprovodných aktivit, s informačními stany, s výstavami fotek, koncerty a tím vlastně zpříjemnit lidem to, že můžou přispět na tu Afriku a můžou se i dozvědět, co se z jejich penězi stane a proč je dobré přispět na takovou věc. Vlastně celý projekt Postavme školu v Africe má za cíl jednak samozřejmě tedy zlepšit úroveň vzdělanosti teďka právě v Etiopii a druhým cílem této sbírky je právě zvýšit informovanost a podvědomí české veřejnosti o problémech třetího světa. Tím právě chceme docílit to, aby se lidé uvědomili, že to u nás není tak špatné a někdy může být daleko hůř a že umět číst a psát není pro každého samozřejmostí.
Jak padl výběr zrovna na Etiopii?
Padl tak, že Člověk v tísni, který s námi pořádá tuto sbírku už v Etiopii, má svou misi, protože Etiopie je země, která má s Českou republikou řadu věcí společných. Například za první republiky už tam jezdili čeští vlastně inženýři stavět například pivovary a pomáhat s rozvojem průmyslu v Etiopii, a nebo potom má s námi společného dále několik hrozných desetiletí komunismu, kdy k nám zase jezdili etiopští studenti studovat a čeští experti také jezdili do Etiopie. Etiopie je ale daleko více poznamenaná právě tou dobou komunismu, takže z velmi vyspělé kulturní země se stala jednou z nejchudších zemí světa. Proto vlastně je ta snaha pomoci právě Etiopii.
Když jsi říkala, že tam čeští inženýři jezdili stavět třeba pivovary, stojí tam ještě? Točí se tam podle českých licencí pivo?
Nevím, jak je to s českými licencemi, ale je to tak, že opravdu dva největší pivovary v Etiopii, jeden je v Harare a ten druhý, bohužel teďka nevím kde, tak postavili tedy čeští lidé a učili tam je vařit to pivo čeští sládci. Takže když jsme tam byli, tak jsme určitě ochutnali původně české pivo.
Já bych na to mohl rovnou navázat otázkou, která přišla po našem ICQ, mimochodem 2442382620. Jak už jsem říkal, Rubik se ptá, jestli nebo jaké je v Etiopii národní jídlo a co se tam vůbec obvykle jí.
A v Etiopii se jí injera, což je taková veliká placka, někteří lidé říkají, že je nakyslá, ona trochu nakyslá je, protože se nechá několik dní napřed to těsto kvasit, než se tedy usmaží nebo upeče. Na tuto placku si Etiopané, když na to mají peníze, dávají například různé masové směsi nebo smažené maso, pečené maso. V době, kdy mají fasting, čili půst, tak tam mají jenom zeleninu. A právě tuto injeru mají jako my chléb, takže ji jedí k snídani, k obědu i k večeři. Ovšem pokud na ní mají peníze, jinak taky mají třeba jenom jednu injeru za dva dny.
Tady už chodí další dotazy pro ICQ na tebe, ještě některé si necháme zase až po písničce. Já bych se tě teď chtěl zeptat, jedna škola už stojí, další se staví z těch peněz, které jste vybrali během sbírek Postavme školu v Africe. Jak ta škola vypadá, jak jste vybrali tu oblast a kde v Etiopii stojí?
Takže první škola, na které byly peníze vybrané z první sbírky, stojí na jihu Etiopie. Je to asi 300 km jižně od Addis Abeby.
Což je hlavní město?
Což je hlavní město Etiopie. V malé vesničce Asore, která má asi 8000 obyvatel. A tato škola má tři budovy postavené z normálních cihel, kvádrů, betonu. Já příliš se nevyznám v těch stavařských věcech, ale je to tak. Má čtyři třídy a jednu jakoby třídu pro nultý ročník. Učí tam učitelé, kteří nejprve museli projít tréninkem v centru pro učitele, které má Člověk v tísni také v Etiopii. A do třídy tam chodí maximálně 35 dětí. Mají tam lavice jako my u nás v České republice, tabule, tušky, papíry, sešity, v podstatě téměř všechno jako u nás. Bohužel nemá každé dítě, každý student svou učebnici, to má většinou jenom pan učitel nebo paní učitelka. Ovšem je to obrovský rozdíl právě s těmi státními školami, které jsou postavené z lokálního materiálu, čili z hlíny, slámy a dřeva. Třídy jsou tam velmi malé, neprostorné, tmavé, jsou tam malá okna a také kvůli tomu, že v Etiopii není příliš dobrá hygiena, tak v těch třídách je docela veliký smrad, když je tam tolik dětí, protože v těch třídách je dětí okolo 60 a více, sedí na zemi, tak všude různě a ta kvalita toho vyučování opravdu tedy neodpovídá tomu, v čem by se člověk mohl něco naučit. Ovšem i takovýchto škol je v Etiopii málo, do školy chodí pouze každé druhé dítě a tím, že Etiopie má asi 80 milionů obyvatel a polovinu lidí vlastně jsou děti do 14 let, tak je to velký problém, když 20 milionů dětí vlastně nebude umět číst a psát.
Velký problém v Etiopii, který pomáhá řešit sbírka Postavme školu v Africe, pořádaná Junákem, skauty a Člověkem v tísni. O tom teď byla řeč a o Etiopii ještě řeč rozhodně bude v celé dnešní Kasablance až do 12. hodiny. Průvodce po Etiopii, například Lonely Planet, doporučují ke zhlédnutí různá místa v Etiopii. Třeba jedno se jmenuje Lalibela, samozřejmě hlavní město Addis Abeba, nebo jezera, nebo některé hory. Viděl jsi některé z těch turistických hitů, jestli se v těchto měřítkách dá o Etiopii vůbec mluvit?
Tak měla jsem to štěstí, že do Addis Abeby jsem samozřejmě přilétala a potom z ní i odlétala, takže jsem tam strávila několik příjemných dní. Bohužel zrovna když jsme odlétali, tak v Etiopii končily Velikonoce a všude měli zavřeno, ale zase to bylo zajímavé tím, že předtím měli Etiopani 55 dní půst, takže nejedli žádné maso a ten poslední den Velikonoc, tedy tam byly obrovské masové hody. Dá se říct, že do Etiopie, do Addis Abeby z celé Etiopie přiběhly všechna stáda dobytka, tedy hlavně ovcí, a uprostřed hlavního města se prodávaly ovce a kozy a večer bylo po městě vidět spousta mrtvých zvířat a svlečených kůží, což nebylo úplně tedy chutné, ale bylo to rozhodně zajímavé. Byla jsem i v Lalibele, což je město, které postavil král Lalibela asi ve 13. 14. století. A toto město je zajímavé právě tím, že je v něm asi 14 kostelů vytesaných přímo do skály. Je tam i největší takový kostel na světě a je to opravdu zážitek v podstatě chodit v takových chodbičkách a na konci té chodbičky vždycky je obrovská díra a světlo a uprostřed je tedy ten vytesaný kostel. Je tam i nejznámější takový kostel svatého Jiří, který má tvar kříže a je opravdu nádherný. Vevnitř už ty kostely nejsou tak zajímavé, jsou velmi strohé a je tam jenom pár barevných obrázků. Ovšem, co je zajímavé, že si musíte do těchto kostelů zout boty a velmi často chytnete blechy, jako i mně se to tady bohužel podařilo.
Když jsi mluvila o těch jednotlivých místech, tak vím, že jste také byli na jednom horském treku. Která místa v Etiopii se k tomu hodí?
Byla jsem tedy v Bale Mountain. Bale Mountain National Park je jeden z těch nejkrásnějších národních parků v Etiopii. Potom z těch horských ještě samozřejmě hory v Simienu. Ale mě tedy doporučili všichni právě Bale, tak jsme tam vlastně s Fredem taky z Junáka vyšli na čtyřdenní trek. A opravdu to stálo za to. Hory tam byly nádherné, vysoké přes 4000 metrů. Ovšem, co nám to trochu znepříjemňovalo, bylo to, že jsme sebou museli mít průvodce, dva koně a vlastně ještě vodiče koně. Ale nakonec jsme si to užili i s takovými překážkami.
Teď jsou tady nějaké dotazy, které přišly po ICQ, tak já je na tebe rovnou přepošlu. Posluchač s nickem Scan by chtěl vědět, jak tam k tobě lidi přistupovali.
Hrozně to záleží na oblasti v Etiopii. Tam jsou obrovské rozdíly mezi jihem a severem, mezi chudými vesnicemi a bohatšími městy. Na jihu, kde ten turistický ruch není téměř žádný, jsme my Běloši pro ně něco jako výjimečná osobnost, někdo vážený, pokřikovali na nás Abba Abba, což znamená jako otec nebo tedy vysokopostavený člověk, což nebylo tak nepříjemné. Horší to bylo právě na severu, kde už jsou děti a mládež zvyklá na Bělochy a na turisty. Tam na nás pokřikovali Ferengi jako cizinec a pak po nás chtěli peníze, takže na nás křičeli give me bir, bir je etiopská měna, nebo rovnou give me money, give me dollar, give me t-shirt, give me pen. Opravdu tam už byly
podle zvyklí. Toho, co jsi měla zrovna v ruce nebo na
přesně
sobě.
Přesně tak. Což je docela nepříjemné, protože já razím teda tu teorii, že by se nemělo dávat nic jednotlivci, ale protože právě dost turistů to takhle dělá, že přijede někam do africké země a dětem rozdávají tušky nebo peníze, což je samozřejmě špatně, že jo? Pak si to myslí, že každý Běloch je bohatý a bude jim dávat všechno, co má u sebe.
Peggy se ptá taky přes ICQ, jaké maso se v Etiopii jí a jaká tam mají zvířátka? Tři otazníky.
Nejčastěji se v Etiopii jí hovězí nebo skopové, také občas ryby, ovšem to samozřejmě záleží na tom, jestli lidé na to mají peníze. Je to tak, že ve městech, v restauraci nebo v hospodě si určitě můžete dát kuřecí nebo ryby, ovšem vesničani si těžko dají něco takového, ty dobytek používají buď to jenom na mléko nebo jako tažná zvířata, takže ty jedí spíš jenom ty placky, injary, stefu bez ničeho. A zvířátka tam mají, není to úplně typická Afrika, Etiopie, je tam hodně koz, krav, oslíků a z těch exotičtějších například hroši, krokodýly, zebry a lvy najdeme pouze v národních parcích. a je tam spousta krásných ptáků tedy v Etiopii.
Já se tady vlním do etiopské muziky, kterou přivezla Maja Ernlová, host dnešní Casablanky, která je o Etiopii. Můžeš říct něco bližšího k tomu, co vlastně teďka bylo slyšet, nebo stále ještě tak pod námi lehce roznívá?
Tak teď jste právě slyšeli etiopskou muziku, jde o amharskou tradiční muziku. Amhaři je jeden z největších kmenů vlastně v Etiopii. Právě protože je největší a nejpočetnější, tak se také v Etiopii mluví amharsky. A tato muzika už byl takový spíš trochu popík, kdy tuto muziku poslouchají nejčastěji autobusáci v autobuse nebo lidé v autech a zní tak celým městem a několik hodin, když jedete právě tím autobusem. Právě do této muziky ještě často tančí tradiční amharské tance, které jsou taky velmi zajímavé, ale bohužel v rádiu vám je neukážeme.
Nebo vám je ukážeme, ale z toho nebudete nic mít. Takže to je amharská muzika. Takhle ještě na chvíli. A my půjdeme za dalším. Chci se zeptat, jak vypadá takový typický etiopský den, alespoň v těch místech, kde jsi měla možnost strávit nějaký čas. Co dělají muži, co dělají ženy, jak vypadá jejich den?
Už jsem o tom mluvila, že je tam obrovský rozdíl v Etiopii mezi městem a vesnicí. Ve městě pracuje většina lidí, muži chodí do práce, například pracují v restauracích jako číšníci nebo na úřadech, ženy pracují taky v obchodech nebo na polích, kdežto na té vesnici, co jsem si tak všimla, tak právě pracují jenom ženy, které vlastně musí chodit pro vodu, pro dřevo, zabezpečovat celou rodinu, pracovat na poli, kde tady pracují i děti. Ale připadalo mi, že muži potom, co se vlastně ožení s tou ženou, tak jakoby přestali pracovat a leží jenom někde ve stínu a žvíkají právě čat, tedy omamnou povzbudivou látku.
Vyzkoušela jsi?
Bohužel jsem ji nevyzkoušela, měla jsem k tomu různé důvody, například to, že pro Čechy je to samozřejmě nelegální, je to tedy droga, ale třeba příště, až tam pojedu, tak to zkusím.
Když jsi mluvila o těch vztazích nebo respektive o rozdělení rolí mezi muži a ženami, obvyklé dilema cestovatele, když se s něčím takovým setká, je, jestli vůbec třeba má právo se k tomu vyjadřovat, nebo to prostě nechává běžet, nechává to na nich. Mluvila jsi o tom třeba se ženami?
Mluvila jsem o tom spíš tedy s muži, ale s těmi, kteří tady pracují, to byli vzdělanější etiopští pánové, většinou tady učitelé nebo profesoři, a ty říkají, že to je tak prostě normální, no, že ženy mají daleko větší sílu, například pracují i na stavbách a nosí obrovské náklady a tam je to tak normální.
Martin Mikuláš, což byl host minulé Casablanky, který mluvil o Rio de Janeiro, říkal, že je taková nepsaná brazilská soutěž, kdo si nejlíp a nejvíc vystřelí z naivního turisty. Jaký k tomu mají přístup v Africe? Berou turisty vážně nebo taky si z nich dělají srandu?
Ano, srandu si z nás moc nedělají, spíš se na turistech snaží vydělat, což je asi docela normální právě v tom, že Etiopie je velice chudá země a Etiopani mají představu o tom, že Běloši jsou velmi bohatí. Proto když jsem si třeba na trhu chtěla koupit rajčata, ale věděla jsem přesně jejich cenu, tak se mě snažili v podstatě natáhnout asi na trojnásobnou cenu, tak jsem se s nimi pohádala a když jsem na ně začala mluvit amharsky, tak museli ustoupit a prodat mi to,
to bylo
za normální cenu. Ano, přesně tak.
Smlouvá se v Etiopii?
Smlouvá. Ale je důležité právě vidět, jaká je ta etiopská cena a jaká je ferengi cena, tedy pro cizince. A říkat jim, že nechcem ferengi price.
Takže až pojedete do Etiopie, tak tohle si pamatujte, abyste nemuseli všude platit ferengi price. Chci se zeptat ještě na další věc, takovou političtější. Etiopie má za sebou, a není to tak dlouho, válku s Eritreou, sousední. Je to v té zemi ještě stále nějak cítit nebo poznat, že země je po válce?
Je to tak, že se válčilo teda hlavně na severu, kde to vidět ještě do jisté míry je. Na celém tom území Etiopie to vidět už dávno není. Jsou tam teďka jiné problémy vnitropolitické, protože řada obyvatel, řada těch etnik se bouří proti vládě, která jim něco slíbila a nechce to dodržet.
posloucháte Casablanku a ještě pár minut poslouchat budete, ještě pár minut budeme mluvit o Etiopii. Venku praží sluníčko, je tady taky vedro ve studiu. Je velké vedro v Etiopii, jak je to tam vlastně s klimatem?
Je to tak, že tam takové vedro, jako je třeba dneska, jsem nezažila. Více jak 34 stupňů tam určitě nebylo. V podstatě Etiopie je hodně vysoko položená země. Addis Abeba je více jak 2000 metrů nad mořem, takže tam takové vedro není, ale to klima je tam velmi stálé, takže přes celý rok tam kolem 25 až 30 stupňů určitě bude. Na horách je tedy zima větší, v noci mi tam zima byla pěkná.
My jsme mluvili už na začátku o tom, že ty jsi se tam dostala vlastně s humanitárním projektem Postavme školu v Africe. Ten projekt stále běží, takže možná bychom měli říct, jakou má webovou stránku, aby se mohli posluchači hned mrknout.
No určitě, oficiální stránky sbírky Postavme školu v Africe jsou www.školavafrice.cz a pro lidi, kteří se více zajímají o tuto sbírku a také pro skauty, jsou stránky www.scout.cz/Afrika. Kdo by chtěl přispět už dnes, tak sbírka pro Afriku má i svoji dárcovskou SMSku. Takže pošlete prosím na číslo 8 a 4 sedmičky SMSku ve tvaru DMS mezera Afrika a tím přispějete na naši dobrou věc.
Takže 8 a 4 sedmičky klidně pošlete, sami tady slyšíte, že k něčemu to je, k něčemu to vede, školy se staví se druhá a třetí už, Maja Ermlová, která tam byla, se na to mrknout, je toho nejlepším důkazem. Když mluvíme o té humanitární složce tvojí výpravy do Etiopie, tak můžeš mi říct, jak teďka, po té, co se z Etiopie vrátila, uvažuješ o pomoci, kterou by měla a v jaké podobě poskytovat třeba Evropa Africe, jak k tomu přistupovat, aby to nebyl vztah nějakého toho lepšího, bohatšího a toho chudšího, který teda jako musí být vděčný za to, co od té Evropy dostává, nebo tak?
A tak potom, co jsem se vrátila, v podstatě jsem trošku změnila svůj názor. Ujistila jsem se, že to má smysl dělat takové věci, jako dělá člověk v tísni s junákem v Africe, čili že tam stavíme školy. Než jsem vlastně se do sbírky zapojila, tak jsem měla trošku pochybnosti, jestli je to správné stavět školy v Africe. Ovšem teď už vím, že je to ta nejlepší věc, protože to daleko více pomůže než jakákoliv potravinová či peněžní pomoc, kdy většina států Afriky je právě sužována jednak tou bídou a dále jsou tam problémy takové, že většina peněz se nedostane právě tam, kam má, a proto si myslím, že je nejlepší právě pomoct chudým zemím v rozvoji vzdělání, čili stavět tam školy, učit ty lidi a děti, že to závisí právě a jenom hlavně na nich, na tom, co se naučí, jak se poperou s jejich vlastními problémy, že jim nikdo nebude pomáhat v podstatě až do nekonečna a že si musí pomoct hlavně sami. Tak vlastně k tomu i přistupuje projekt Postavme školu v Africe, protože místa, kde se škola postaví, se vybírají hlavně na spolupráci komunity, která musí spolupracovat v tom, že poskytne nějaký materiál na stavbu školy, nějaké peníze, zaručí, že ta škola potom bude fungovat, že se o ní bude někdo starat a že ji nebude nikdo ničit. Takže to je taková jakási spolupráce s tou komunitou a oni potom daleko víc jim i záleží na tom, jak ta škola vypadá a aby k něčemu byla.
Mm-hmm. Když odhlédneme teď od samotné té humanitární akce nebo od té sbírky, od toho projektu, tak země samotná v tobě zanechala jaký největší dojem, nebo co je největší zážitek nebo největší zkušenost, co jsi tam odsaď odvezla ze země samotné?
Největší zkušenost je pro mě to, že jsem měsíc strávila v podstatě v docela jiném prostředí. A potom, co jsem se vrátila, tak jsem ještě hezkou chvíli nebyla schopná se zapojit do nějakého normálního procesu tady u nás v Čechách. Takže první 14 dní jsem se jenom velmi přála vrátit se zpátky, abych to v podstatě nemusela tady dál zažívat nějaké ty schony, stresy a jiné problémy, protože v Etiopii není největším problémem to, že vám ujel autobus, ale daleko důležitější věci. Což vlastně se mi taky na Etiopanech velmi líbilo, že všechno berou bez problému, až když jde o život, tak si z toho něco dělají.
To je ta největší zkušenost. Je zvláštní, možná by se to dalo očekávat, ale každopádně hosti v Casablance to velmi potvrzují, protože to, co říkáš ty, tady zaznívá velice často. Největší byl ten šok z návratu pro mě. Říká spousta různých hostů a říká to dneska i Mája Ermlová, která povídala o Postavme školu v Africe a povídala o Etiopii. Díky moc za návštěvu ve studiu dneska.
Já taky děkuju.
A za tvoje povídání. Takže budu se těšit za týden v Casablance zase s vámi nashledanou. Budeme mít trochu jiné téma, bude to totiž 8000 Cho Oyu a expedice, která vedla přímo na její vrchol, česká expedice, přijdou její členové. Takže se loučí i Pavel Sladký, Casablanca pomalu končí, ahoj.